Dorin Onuțe din Zalău este încă unul dintre cei mulți care mărturisesc că nimic nu are valoare dacă nu-L ai pe Dumnezeu. Sport de performanță, distracții în felul lumii, Dubai, Italia și orice altceva ar mai putea fi, sunt doar nimicuri sau gunoaie, după cum spune Apostolul Pavel, pe lângă cunoașterea lui Dumnezeu și relația adevărată cu El. Bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie, o emisiune realizată pentru Radio Unison Zalău. Îl avem astăzi aici la Radio Unison pe...
Dorin Onuțe.
Câți ani ai?
30.
Și te-ai născut?
M-am născut în Zalău.
Mai ai frați, surori?
Mai am doi frați.
Ai avut legături cu, să zic așa, cu credința din copilărie? Părinții te-au dus la biserică?
Da, părinții mă duceau la biserică, de multe ori forțat, pentru că în weekenduri îmi petreceam timp în discotecă și venind târziu acasă, maica mea de multe ori ne trăgea din pat. Chiar trăgea plapuma de pe jos, ne stropea cu apă și ne trăgea de o mână sau de un picior ca să mergem la biserică.
Asta a fost la o vârstă totuși mai
la
mare, să zic așa, în adolescență. Și până în adolescență?
Și înainte de adolescență ne duceau la biserică, deși nu ne plăcea. Ne plăcea mai mult televizorul.
Mergeați la biserică ortodoxă?
Da, da.
Deci nu vă plăcea, erați adolescenți și nu vă plăcea să mergeți la biserică.
Nu simțeam nimic, era o oboseală și o monotonie, nu înțelegeam nimic de acolo. De multe ori cel mai mult îmi plăcea când venea predica. Acolo mai înțelegeam ceva, dar nici de acolo mare lucru. Și mi-aduc aminte că întotdeauna înainte de a se începe predica, multă lume pleca acasă pentru că se făceau anunțuri pentru ajutor financiar, pentru construcția bisericii și multă lume pleca în momentul ăla acasă. Și înainte nu înțelegeam mult tot ritualul și închinarea care se făcea la icoane, la cruci, nu o pricepeam și mai târziu chiar nici eu nu m-am mai închinat și n-am mai găsit nimic în lucrul ăsta. Și chiar am avut după adolescență o perioadă de vreo 3 ani în care nu m-am mai dus la biserică deloc, numai chiar la Paște.
Dar spuneai întrebări despre ce se întâmplă acolo sau nu erai preocupat?
Nu mă nici prea interesa, dar faptul că nu înțelegeam mă făcea nici să nu mă intereseze. Vedeam alte lucruri în lume și mi se părea tot normal. Trebuie să te duci la biserică, dar nu știam de ce.
N-ai înțeles niciodată?
Nu.
Cum a decurs viața ta? Deja îți plăcea lumea, vreai discoteci,
da,
vreai distracții.
Da.
E de fapt, am zice, normal, deși nu-i normal, dar dacă nu-L cunoșteai pe Dumnezeu, era normal să se întâmple așa.
Da. Viața mea... A fost o viață de sportiv, pentru că încă din clasa 5-a, de la vârsta de 12 ani, am făcut volei. Bine, la început era o joacă. De multe ori m-am lăsat de volei în perioadele, în clasele 5-6. După aia a început să-mi placă. Mă suna tot timpul, antrenoarea mea mă suna acasă ca să mă duc la volei, pentru că a văzut ceva mai bun în mine. Și... după aia a început să-mi placă și îmi plăcea așa de mult încât am început să las școala deoparte. Nu mai prea învățam, abia așteptam să mă duc la antrenamente, îmi plăcea foarte mult și părinții mei au zis, dacă nu mai înveți la școală, nu te mai lăsați la antrenament. Și am zis, dacă nu mă mai lăsați la antrenament, eu nu mai duc la școală. Am luat-o invers. Și am început să-mi placă tot mai mult și am ajuns să-l fac de performanță. Am ajuns... chiar după în juniorat am ajuns și la lotul național de tineret și am văzut și acolo anturaje. De acolo a început să-mi placă și discotecile, ieșeam și cu colegi în discoteci, ieșeam și cu fratele meu ăsta mai mare în discotecă și îmi plăcea mult și nu mă mai gândeam la viața spirituală, nu mă gândeam la nimic, la Dumnezeu, că... Deși mă rugam în felul meu, cum am învățat rugăciunile Tatăl nostru, Crezul, Născătoare și le spuneam cu regularitate, cam în fiecare seară. Dar nu era o viață închinată lui Dumnezeu, pentru că era în contradictoriu ce trăiam eu și cu ce vrea Dumnezeu.
Bine, dar atunci nu înțelegeai.
Nu.
Atunci credeai că ce faci bine.
Da, chiar
și
foarte
bine. Și te
mulțumea
și te împlinea și te satisfăcea.
Da, și mi-aduc aminte că aveam și rugăciuni pe care le ceream pentru plăcerile mele, care acum văd că sunt urâte înaintea lui Dumnezeu.
Deci ai iubit voleiul și ai iubit mult distracțiile.
Da.
Și asta a fost viața ta. Cam de pe la ce vârstă au început acestea?
Cam de prin clasa 9, să zic, de la 15 ani. De la 15 ani am început să umblu în discoteci, sâmbetele și duminica dimineața, clar că nu mai era nimeni în stare să meargă la biserică.
Nu intra în conflict discoteca și distracțiile cu viața de sportiv?
Ba da, dar văzând anturajul, pentru că majoritatea sportivilor caută lucrurile astea, plăcerile și discotecile, nu mi se părea nimic anormal. Chiar dacă antrenorii ne spuneau să nu faceți cu tare lucru, să nu faceți cu tare lucru, majoritatea sportivilor fumau, majoritatea beam, deci nu, o viață de sportiv nu e o viață de sfânt.
Deși într-un fel ar trebui să fie, într-o anumită măsură, sfânt, adică în sensul abstinenței.
Ar trebui, dar noi.
Nu este.
Nu, pentru că am auzit și multe cazuri în care antrenorii umblau după sportivi în discoteci sau în baruri și găseau în diferite situații. Și nu erau plăcute lucrurile astea.
Povestește-ne puțin despre viața de sportiv.
Am început aici la Zalău, junioratul, și aici am și crescut ca performanță. De tot de la Zalău am plecat în 2007, am plecat la Dej. Am jucat la echipa de seniori a Zalăului, la Elcon, care apoi a fost numită Remat. Din 2007 până în 2009 am fost la Dej. Acolo iar am avut o părtășie cu colegii, dar tot pe același plan a distracțiilor. Ne adunam de multe ori după meciuri, fie că le câștigam, fie că le pierdeam, ne adunam să... Noi ziceam să sudăm echipa, adică să bem un pahar de vin. Dar nu era numai un pahar de vin, că erau mult mai multe. Și chiar de atunci Dumnezeu mi-a arătat că trupul nu-i făcut pentru alcool, pentru că de multe ori, a doua zi după ce mă trezeam, nu mai eram în stare de nimic. Tremuram, mă simțeam rău și nu era o stare plăcută, relaxantă pentru trup. Chiar dacă în noaptea dinainte... Mă simțeam, cum s-ar zice, în al nouălea cer lumesc, vorbind, dar a doua zi eram terminat. Nu mai eram în stare nici să mănânc, nici să stau în picioare, tremuram tot. Eu aveam o dorință vie în inima mea de a pleca în altă țară, că am auzit că în altă țară condițiile pentru sportiv sunt mult mai bune, îți tratați mai bine sportivi, pentru că aici în țară toți sportivii se plâng că nu sunt condițiile bune, nu sunt apreciați la nivelul la care trebuie să fie apreciați. Și în 2009 am avut ocazia să mă duc într-o țară străină pe care chiar foarte multă lume ar vrea să o viziteze, și anume Emiratele Arabe Unite, în Dubai. Am ajuns acolo printr-un prieten și chiar mi-am dorit foarte mult să merg. Atunci, în anul ăla, era și soția mea însărcinată. Prima dată am plecat eu și cam la o lună jumătate a venit și ea.
Ai mers ca să joci volei?
Da, am mers ca să joc volei și mi-a plăcut foarte mult. Am văzut că e o lume schimbată, e total altfel decât e aici, parcă e altă lume acolo la arabi. Am văzut la ei o închinare mai mare decât la noi, o închinare religioasă, pentru că ei vorbeau mai mult de Dumnezeu, mergeau mai mult la rugăciune, aveau 5 rugăciuni pe zi și ceea ce la noi nu era. Deși și acolo am avut discuții cu ei despre Hristos. Când le-am zis că o să vină Iisus Hristos, ei ziceau, dar de ce zic Iisus? Pentru că le ziceam în engleză, le ziceam Jesus. De ce îi spui Jesus? Pentru că ei și ei aștepta pe cineva, dar nici eu nu știam să le spun, nici nu mă prea frământa gândul ăsta și nu aveam multe teme de discutat. Deși ei m-au întrebat că noi ce avem voie să facem, vorbind ca și credință, ca și religie. Și eu am zis, păi ce poți să faci? Mergând cu exemplu pe care l-am avut de acasă, am zis, păi la noi poți să te duci după femei, poți să bei, poți să dansezi, poți să faci ce vrei. Toți au zis că, wow, la voi e frumos în România. Am fost în România și mi-ar plăcea să vin acolo. Și mie mi-a plăcut gândurile astea. Am zis, no. Păi dacă vrei poți să vii la mine. I-am chemat pe unul, pe altul. Poți să vii în România. Și chiar îi întrebam, când vii? Că te primesc la mine. Și unul zicea, chiar am avut un prieten bun. Zicea, nu cred că o să vin. Și mi-ar plăcea să vin, dar nu cred că o să pot să vin.
Deci atunci chiar credeai că lucrurile acestea nu intră în conflict cu Dumnezeu? Să te uiți după femei, să bei, să faci tot felul de lucruri, nu credeai că intră în conflict cu Dumnezeu?
Nu, pentru că mi se părea normal. Și eu cu soția mea am avut o relație 5 ani înainte de căsătorie și mi se părea normal. Ziceam, e o perioadă de probă, cum se vorbește în ziua de astăzi. Poți să stai cu o fată înainte de căsătorie chiar mai mulți ani ca să vezi dacă te potrivești cu ea. Și nu mi se părea nimic anormal. Deși am stat cu soția mea înainte de căsătorie chiar 5 ani și înainte de căsătorie ne-am mutat împreună cam un an, am stat chiar împreună.
Și felul acesta de creștinism le plăcea și musulmanilor, erau atrași de el.
Da, 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 pentru că lor le era interzis să se uite după o femeie, le era interzis ca să privească mai insistent o femeie. Chiar mi-au spus colegii că dacă ei privesc mai insistent o femeie, femeia respectivă poate să cheme poliția și să-l aresteze sau să-i dea o amendă mai mare. Asta mi s-a întâmplat acolo, deși am avut și întâmplări care pe urmă, mai târziu le-am conștientizat după ce am ajuns să mă botez. Am ajuns să le conștientizez cât de mult a lucrat Dumnezeu chiar și acolo în Emiratele Arabe. Soția mea fiind însărcinată acolo în spital, acolo ca să poți să naști la un spital trebuia să te înscrii până la luna a șaptea, ca să fii înscris la un spital ca să poți să naști acolo. Noi nu am știut lucrul ăsta și când am aflat deja era prea târziu. Și ne-am gândit cum o să facem. Am început să căutăm spitale private unde am zis că s-ar putea să ne primească, dar erau prea scumpe, prea costisitoare și nu ne permiteam ca să mergem la un spital privat. Și a rămas așa, oarecum în aer. Nu ne nici îngrijoram foarte tare, nu știu, am avut așa o pace și o liniște pe care nu ziceam noi că ne-o dă Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a dat-o până la urmă și asta. Și am ajuns în luna nouă, când o trebuie să nască și când i-a venit momentul, am sunat la urgență, a venit ambulanța, ne-a dus acolo în satul în care eram, că eram într-un sat, ne-a dus la clinică și ne-a întrebat la ce spital sunteți. Păi am zis, nu suntem la niciun spital. Noi înainte am auzit de un spital care e foarte bun pentru nașteri și de stat și nu ar fi foarte scump, dar acolo nu ne primea pentru că nu aveam dosar. Și doctorul a zis, hai că încerc eu să sun la spitalul ăsta, se numea Aluasel, hai că sun eu acolo la spitalul ăsta și am un prieten acolo, poate că vă ajut. Și așa s-a întâmplat, a sunat pe prietenul lui și a zis, mergeți că vă primește. Și ne-am bucurat foarte mult când am văzut că ne-a primit. Am văzut și condițiile bune de acolo, chiar am asistat la nașterea copilului și mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta și soția mea a fost încurajată de lucrul ăsta. Apoi au mai fost câteva momente în timpul sarcinii. Acolo în satul în care eram noi nu era nicio cofetărie și soția mea a zis la un moment dat, așa de mult aș mânca o prăjitură, mi s-a făcut poftă o prăjitură. Și nouă, după antrenamente, de obicei ne aduceam un platou cu fructe. Și de fiecare dată avem fructe după antrenament. Dar într-o seară s-a întâmplat, după ce o zis soția mea că ar mânca o prăjitură, ni s-a întâmplat să ne aducă prăjituri la antrenament. Și eu când am văzut-o, m-am bucurat foarte mult și m-am gândit la soția mea. Nu am mâncat, am pus-o deoparte și am dus-o ei. Și când au văzut-o, s-a bucurat foarte mult. Și apoi, la o zi, un coleg de-a meu a venit la poartă, a bătut și când l-am deschis, a venit cu un tort mare împachetat. Și ne-am bucurat foarte mult și am văzut, uite, ce minune, am zis ce minune, așa din câte mi-aduc eu aminte. Iar mi s-a mai întâmplat după naștere că o trebuie să mă duc până la farmacie pentru copil să cumpăr ceva și era destul de departe, era vreo 3-4 km până acolo și n-aveam mașină la ora aia și am zis, hai că mă duc pe jos, mă duc în alergare până acolo. Dar mergând în alergare pe drum mă gândeam, Doamne, ce bine ar fi să mă întâlnesc cu careva dintre colegii acolo și să mă duc înapoi cu mașina. Și când am ajuns la farmacie, m-am întâlnit cu șoferul care mă ducea de obicei la antrenamente. Pe mine la antrenamente mă ducea un șofer de fiecare dată. Mă ducea și mă ducea. Și m-am întâlnit cu șoferul de la clubul sportiv. Și am vorbit cu el, deși nu ne înțelegeam foarte bine. El în arabă, eu în română. Și chiar am făcut și ceva cumpărături atunci. Și am povestit la soția mea și ne-am bucurat foarte mult. Cam asta ni s-a întâmplat acolo. Dar toate lucrurile au mers foarte bine și nespus de bine. Chiar ne-am întors acasă cu destui de mulți bani și când ne-am întors acasă, având bani mai mulți, ne-am bucurat, am mai făcut un alta pe lângă casă și era perioada de vară când ne-am întors, în mai. Și întoarcerea mea la Dumnezeu a avut legătură cu sportul, pentru că de aici au început lupta mea și frământările mele, după întoarcerea mea din Emirate. Pentru că până în luna iunie, de obicei, eu aveam 3 sau 4 oferte de la diferite cluburi din țară. Și în anul ăla a fost ceva mai deosebit. Nu am avut nicio ofertă și deja era luna august când toate echipele au început perioada de pregătire. Și lucrând cu banii, investindu-i în casă și am văzut că ni se duc, de unde să ne mai vină nu mai aveam, pentru că dacă nu aveam niciun contract cu nicio echipă, nu mai aveam salar. Și am început să mă frământ. Și în luna august am avut o noapte mai nedormită. Mă tot frământam. Ce o să fac? Cum o să fac? Și mi-am adus aminte în noaptea aia că foarte mulți prieteni mă întrebau, dar de ce nu te duci la Zalău? Și am zis, nu mă duc la Zalău pentru că ei sunt campioni și sunt prea buni pentru mine. Și în noaptea aia m-am gândit, am zis, dacă Dumnezeu vrea ca eu să mă duc acolo și eu nu vreau. Și când mi-a venit gândul ăsta, am zis, Doamne, dacă mi-ajut să mă duc la Zalău, mă duc la biserică de fiecare dată. Și am zis, Doamne, nu de fiecare dată, ci numai când pot. Dar la biserică, când m-am gândit că mă duc și am spus în rugăciunea mea, m-am gândit la harul, pentru că socrii mei erau botezați acolo și a fost perioada în care ne tot chemau. Haideți la biserică. Deși nu erau foarte insistenți, dar fiind firesc, fiind în lume, mi se părea o hărțuială. Și chiar odată i-am răspuns socrei mele răutăcios. I-am zis, știi ce? Eu acolo nu mă duc în veci. Exact așa i-am zis, cu expresia asta. Și după aia soției mele, acum i-am spus la maică-ta, numai ca să mă lase în pace și să nu mai spună nimic de biserică. Deși ea nu era hărțuitoare și chiar ne îndemna să mergem chiar și la biserica ortodoxă, numai să nu mai stăm acasă. Pentru că noi stăteam acasă, ne uitam la filme, eram pe calculator, nu făceam nimic ca să fie o închinare lui Dumnezeu duminica. Și după ce am făcut rugăciunea asta, m-am culcat la loc liniștit. Asta era pe la vreo 4 dimineața. Până atunci n-am dormit deloc. Eram tot frământat. Și când m-am trezit, m-am apucat și am făcut ce am știut eu ca să pot să ajung la Zalău. L-am sunat pe patronul echipei, mă cunoștea, pentru că de la Zalău am plecat înainte și am spus că îs liber, îs disponibil, dacă au nevoie de mine, aș putea să mă duc la ei. După masa m-a sunat antrenorul secund care mi-a fost coleg și el mă știa, m-a întrebat ce fac. I-am zis, bine, uite pe acasă, zice, uite, de mâine hai la antrenamente să vii în perioadă de probă. Și asta era undeva la începutul săptămânii, lunea sau marțea. Și m-am dus la antrenamente și până sâmbătă eu am negociat cu ei contractul și deja chiar ne-am înțeles și am bătut mâna că rămânem. Și când a fost duminica, trebuia să fac eu pasul pe care l-am făcut, promisiunea pe care am făcut-o lui Dumnezeu. Am văzut-o pe soacră mea că se îmbracă și se duce la adunare, m-am îmbrăcat și eu. Ea se duce atunci la adunare în Crișeni, că noi acolo stăm. M-am îmbrăcat și eu și am ieșit cu ea pe ușă și mă întreabă, dar unde te duci? Pentru că ea nu știa nimic de toate lucrurile astea, le-am făcut toate în taină, în ascuns, numai soției mele, i-am spus. Păi zic, la biserică. O rămas foarte surprinsă, mai ales după răspunsul pe care i l-am dat mai înainte. Am mers cu ea la biserică și chiar atunci s-a întâmplat să fie o seară de stăruință. Mi-a spus soacra mea, dar vezi că e stăruință, acum e mai altfel decât de obicei. Nu m-a interesat, am zis mă duc, dacă am promis trebuie să mă duc. M-am dus și m-am rugat și în seara aia mi s-a întâmplat ceva mai deosebit. În timpul unei rugăciuni, eram cu ochii închiși și am văzut așa o lumină puternică și care m-a pătruns și am simțit altceva, am simțit ca și cum ar fi fost prezența lui Dumnezeu. Și după rugăciune mi-a zis unul dintre frați, frate, îmi pare rău, trebuie să stăruiești mai mult. Și pentru mine aia a fost ca și o palmă. Deși eu am simțit o bucurie în rugăciunea aia, fratele mi-a zis, trebuie să mai încerci, nu e de ajuns. În fine, m-am dus vreo 3 săptămâni, m-am dus continuu, ori de câte ori am avut ocazia, m-am dus la biserică. Dar între timp nu am lăsat partea asta la altă cu colegii, cu prietenii. Mai ieșeam cu ei seara la un pahar de bere, la un pahar de vin, pentru că îmi plăcea. La antrenamente făceam aceleași glume proaste ca să îi fac pe ceilalți să râdă. Luam pe un coleg și îl batjocoream, fie în orice fel, și nu-mi păsa, numai ca să râd alții. Și lucrurile astea îmi plăceau, pentru că îmi plăcea foarte mult să fiu în centru atenției și să îi fac pe toți să se simtă bine. Și după o perioadă cam aproximativ de vreo 3 săptămâni, am zis iar într-o rugăciune: Doamne, am încercat să mă duc la biserică, dar nu-i de mine acolo, nu-mi place. Și nu m-am mai dus, pentru că îmi plăcea mai mult partea asta la altă, cu prietenii, cu anturajul, cu lumea, cu lucrurile lumii pe care le vedeam. Și nu m-am mai dus la biserică. Soacră mea, știind care-i promisiunea mea înaintea lui Dumnezeu, i-a fost frică. Eu zic, dar nu ți-e frică pentru ce ai făcut? Și am zis, nu, cu o conștiință împăcată, pentru că rugăciunea mea a fost sinceră înaintea lui Dumnezeu. I-am zis, Doamne, nu-mi place, am încercat, nu-i de mine. Lucrurile s-au schimbat chiar după ce nu m-am mai dus la biserică. În prima lună când am luat salarul, am luat numai jumate din salar. Mi-a fost tăiat jumate din salar. M-am dus și am vorbit cu cei din conducere, am întrebat din ce cauză și ei au zis, păi ai venit numai de la jumatea lunii. Zic, bine, am venit de la jumatea lunii, dar în contract scrie un salar întreg acolo. Zice, păi nu putem să ți-l dăm, că ai venit numai de la jumate. Și ai început mai târziu decât băieții. Păi am început mai târziu decât ceilalți băieți cu două zile. Eu țineam de-a mea, ei de-a lor. Și tot așa am ajuns până la un moment dat în care ei s-au săturat și au zis, uite, ori îți dăm banii și pleci, ori rămâi și uiți de bani. Și am zis, dați-mi banii și plec. Și asta s-a întâmplat pe la sfârșitul lunii octombrie. Lucrurile au decurs destul de rapid. Țin minte că în 31 octombrie am avut ultimul meci în care antrenorul a vrut să mă introducă pe teren și am zis nu vreau, eram foarte supărat pentru că am văzut o nedreptate. Și atunci a fost ultimul meu meci. După ce m-am lăsat de volei, am dus tot echipamentul ca să pot să-mi primesc banii, ca să nu aibă nicio scuză că nu pot da banii. Le-am dat tot echipamentul și nu mi-am luat banii nici până în ziua de astăzi și au trecut aproape 3 ani de atunci. Nici nu am insistat, nici nu m-am mai dus, pentru că am văzut că ceva nu era în neregulă, nu știam ce, dar simțeam că ceva nu-i bine. Chiar după ce m-am lăsat, pe la sfârșitul lunii noiembrie, m-am îmbolnăvit. Am făcut o pneumonie, sinuzită și otită, toate legate una de alta, toate deodată. M-am internat, am stat 3 zile internat, pentru că m-a internat pe caz de urgență, nefiind asigurat, nu puteam să stau mai mult pentru că trebuia să plătesc. Neavând iar bani, nu puteam să stau mai mult ca să-mi plătesc. Și m-am externat, am avut tratament, dar starea mea era la fel. Aveam o tusă cu secreție, cum îmi venea ușor să zâmbesc sau să râd, mă neca o tusă când venea să vărs. La scurtă vreme după ce m-am externat, am avut un vis într-o noapte care m-a făcut mult să mă gândesc la viața mea. Am visat că aveam în față o foaie de hârtie pe care era scris un text și mi-a rămas și astăzi viu în mintea mea și mi-l aduc aminte perfect cum era scris. Și scria, pentru tot ce știi despre mine și n-ai făcut nimic, o să ajungi să arzi în foc. Și la sfârșitul textului era scris Ioan 15:6, exact ca și cum ar fi luat un verset din Biblie și jos să-i scrii trimiterea de unde e versetul. Exact așa era textul. Și noaptea aia m-am trezit de mai multe ori și am zis să nu uit visul, pentru că a avut o amprentă așa de mare că nu vreau să-l uit, vreau să-l înțeleg. Și dimineața când m-am trezit, m-am dus la baie și când am fost la baie, ca și cum aș aprinde becul, mi-am adus aminte de vis. Și am zis să mă duc să iau Biblia, să văd ce scrie la Ioan 15:6. M-am dus în cameră, am închis ușa să nu mă vadă nimeni pentru că mi-era rușine ca să iau Biblia și să o citesc. M-am uitat la cuprins să văd unde e Ioan. Am răsfoit Biblia și în timp ce o răsfoiam mă gândeam poate nici nu există Ioan 15:6. Mă gândeam că poate e mai scurt, nu are atâtea capitole. Și când am deschis la Ioan 15:6 am văzut că scria, erau cuvintele Domnului Iisus: dacă nu rămâne cineva în mine, va fi înlăturat ca și o mlădiță nerăditoare care se usucă, apoi se strâng, se aruncă în foc și ard. Și era cam același înțeles cu textul pe care l-am avut pe hârtie. Și lucrul ăsta m-a pus mult pe gânduri. Asta era deja cam pe la începutul lui decembrie. Toate lucrurile au mers așa în lanț. Și au început să mă apese și să mă frământe. Pentru că mi-era frică. Mi-era frică de ce o să mi se întâmple. În perioada următoare m-am dus la muncă în străinătate, în Italia, pe o perioadă de 3 săptămâni. Dar acolo, iar mă frământa tot mai mult gândul ăsta. Nu am scăpat de el, să zic că a fost un vis simplu și am scăpat, gata. Gândul mă frământa și acolo și în rugăciunile mele ziceam: Doamne, dacă mi-a ajuns să ajung acasă cu bine, o să mă apuc să citesc în Biblie, o să mă duc la biserică și o să încep să te caut. Și așa s-a întâmplat. Am ajuns acasă cu bine în ianuarie, pe la jumatea lui ianuarie, și am început să citesc în Biblie. Am luat în fiecare zi Biblia și citeam. Am început să mă duc consecvent la biserică. În 22 ianuarie era ziua lui fiul meu, care s-a născut în Emirate. Și atunci nu am lăsat ce-a fost vechi. Am cumpărat bere, am cumpărat mâncare, am chemat prieteni, am chemat frați să vină la ziua de naștere a fiului meu. Și atunci iar s-a întâmplat ceva deosebit, pentru că de asta mi-aduc aminte și o povestesc acum. În momentul în care eram cu toți la masă și beam din bere, când am ridicat sticla aia de bere, parcă am băut-o înaintea lui Dumnezeu și m-am simțit atât de rușinat și de mustrat că parcă mi-a stat în gât și avea alt gust. Și de atunci n-am mai băut-o. Am lăsat-o pe masă așa cum era începută, n-am mai băut cu ei. După ce au plecat musafirii, mi-au mai rămas câteva sticle de bere în debara și le-am mai păstrat acolo cam vreo 2 săptămâni, după care le-am luat toate și le-am aruncat la container. Deși nu eram atunci botezat, dar Dumnezeu făcea presiune asupra mea. Mi-a arătat ce-i bine și ce-i rău, ce iubesc eu și ce iubește El. Și cu timpul, mergând la biserică, citind și în Biblie, auzind și cuvintele care se vorbeau acolo, vedeam că viața mea era în contradictor. Tot ce am trăit eu și tot ce am crezut că e bine era total opusul lui Dumnezeu. Și am început altă problemă. Începeam să mă bat de botez, de care toată lumea se împiedică și se bate. Am început să caut răspunsuri. L-am chemat și pe fratele păstor odată la noi acasă și am vorbit cu el, am pus câteva întrebări, dar nici el nu a vrut să-mi dea un răspuns de la el. M-a lăsat pe mine să caut. Și a pus în mine Dumnezeu o râvnă așa să caut răspunsul, care e adevărat. Pentru că eu am zis, bine, când am fost mic, am fost botezat. Aș putea să țin cont de botezul ăsta când am fost mic sau nu? Și căutând în Biblie am văzut răspunsul că nu-i valabil. Și Dumnezeu mi-a dat un exemplu în inima mea în felul următor. Dacă nu m-ar fi botezat părinții când eram mic, să zicem prin absurd, ar fi uitat. Și să ajung la vârsta de 20-20 ceva de ani și să-mi zică: uite, tu când ai fost mic nu te-am botezat pentru că am uitat. Acum ești mare, trebuie să te botezăm. Și o să zic: lăsați-mă în pace cu credința voastră că eu nu cred. N-ar putea să mă mai boteze. Și de aia am zis, nu poate fi valabil. Și iară, în Biblie am găsit în prima epistolă lui Petru, în care zicea că botezul e mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Și m-am gândit, ce cuget curat am avut eu înaintea lui Dumnezeu și ce mărturia cugetului am avut atunci. Pentru că nu știam decât să plâng, să cer mâncare, să fiu schimbat, aveam numai nevoi firești, nu știam să-L mărturisesc pe Dumnezeu. Și atunci asta m-a determinat, trebuie să mă botez. Trebuie să mă botez și să-L mărturisesc eu pe Iisus ca Mântuitor. Totuși nu eram așa de hotărât și de ferm. Atunci când s-a anunțat botezul, nu eram hotărât. Deși am văzut 2 botezuri înainte de botezul meu și vedeam pe toți cum mărturiseau credința, în care mi s-a părut un legământ atât de serios și de puternic, în care te întreba până când vrei să urmezi pe Iisus Hristos. Și toți răspundeau, până la moarte, toată viața, până în veșnicii. Și eu în inima mea am zis atunci: Doamne, eu n-aș putea să fac lucrul ăsta, n-aș putea. Dar l-am spus sincer, pentru că îmi cunoșteam plăcerile mele, îmi cunoșteam dorințele mele și am zis, n-aș putea să fac lucrul ăsta. Și a venit iar perioada de vară, în care rămân tot fără lucru, m-am dus din nou la muncă în Italia. Dar înainte să mă duc la muncă în Italia, acolo la hotel, trebuia să mă duc marțea și duminica era botez. Eu sâmbătă am fost la o nuntă din lume, care a fost total diferită față pentru mine față de ce am trăit eu până atunci la nunți. Pentru că eu când auzeam o piesă, o melodie, nu mai puteam stau la masă, trebuia să mă să dansez. Și tot ziceam către nevastă mea, hai să mergem. Și am zis, mai stai. Dar nunta aia a fost ceva diferit. Am stat la masă liniștit, chiar și cu cine am mai stat la masă m-a întrebat, nu bei și tu un pahar? Și am zis, nu. Era ceva diferit, nu mai găseam locul acolo. Și noaptea aia, în seara aia, am simțit că dacă nu fac botezul din ziua de mâine, pierd ceva foarte important. Și de pe la 8 seara, de când am știut că s-a terminat adunarea, programul de închinare, și până pe la 11 seara, l-am tot sunat pe fratele păstor și vreau să-i zic că m-am hotărât pentru botez. Și eu și soția mea și vrem să ne botezăm. Și nu a răspuns la telefon. Și eram terminat. Pentru că eu deja eram hotărât și simțeam că pierd ceva foarte important. Și văzând că nu răspunde, eram înăuntru meu, nu aveam liniște și pace. Am ajuns acasă pe la 2 noaptea, m-am trezit din nou dimineața la 7 cu gândul de a-l suna din nou pe fratele păstor ca să-i spun că noi ne-am hotărât pentru botez. L-am sunat de câteva ori și într-un final a răspuns numai pe la 8. Și m-am bucurat atât de mult cu răspuns și i-am spus că ne-am hotărât pentru botez și eu și soția mea. Și el a zis că ne primește. În dimineața aia le-am spus și socrilor mei că locuiam împreună, ei nu știau de lucrul ăsta, că aveam de gând să ne botezăm. Și când i-am trezit, i-am luat din pat, i-am zis, haideți că mergem la biserică și ne botezăm. Și socrul meu zice, lasă glumele, că știa că eu glumeam foarte mult. Zice, lasă glumele, nu, e foarte serios, mergem și ne botezăm. Când au auzit, s-au îmbrăcat și ei repede, i-am sunat pe cumnați și ei stăteau împreună la fel cum am stat noi, nu erau căsătoriți, dar stăteau împreună. I-am sunat, haideți că ne botezăm. Și cumnată mi-a zis la fel, lasă glumele, ce să stea. Și am zis, nu, vorbesc foarte serios, ne botezăm, dacă vreți să veniți la noi la botez. Au venit toți în dimineața aia, am ajuns la biserică, dar înainte de a ajunge la biserică i-am sunat pe părinții mei, pentru că erau împotriva botezului meu. Am fost odată cu ei la țară și am ajutat la muncă și din câteva discuții și-au dat seama că eu vreau să mă botez. Și taică mi-a zis, măi Dorin, dar tu numai nu vrei să te pocăiești. Și am zis, ba da, vreau să mă pocăiesc. Și atunci parcă i-am făcut o rană adâncă tatălui meu în piept și care a rămas până în ziua de astăzi. Și a zis, dacă tu te pocăiești, eu nu o să mai calc în casa ta niciodată. Și chiar s-a legat cu blestem. Dar eu m-am rugat pentru el și am zis, Doamne, te rog, nu lua în seamă cuvintele astea, pentru că nu le-a luat într-un moment lucid și nu știe ce zice. Maica mea la fel era terminată, era sfâșiată, zicea, cum să te botezi, că ți-a spălat creierul, că nu mai gândești bine, că de ce nu ai fost bine înainte. Dar lucrurile astea nu m-au împiedicat și chiar cuvintele astea nu m-au împiedicat ca să mă botez. Chiar gândul de a nu mai veni taică-mea în casa mea nu a putut să mă oprească.
Iisus a luat cuvântul și a zis, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mamă sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine.
Și pe drum spre biserică, fiindcă m-am hotărât târziu, le-am spus și părinților mei. Am zis, mamă, uite, acum am urc la biserică să mă botez, dacă vreți să veniți și voi, m-aș bucura. Și mi-a dat un răspuns rece și răutăcios, a zis, treaba ta, tu faci ce vrei, noi ți-am spus, tu alegi. Dacă tu alegi să te desparți de noi, poți să faci asta. Și am făcut lucrul ăsta, dar a fost un lucru care mi-a dat eliberare și pace și care m-a ajutat până în ziua de astăzi ca să mă duc mai departe cu pocăința. Și chiar gândul pe care l-am avut eu înaintea lui Dumnezeu atunci când am văzut cele două botezuri când i-am zis, Doamne, eu nu pot să țin, eu nu pot să fac lucrul ăsta, n-aș putea să țin legământul ăsta. Chiar lucrul ăsta, sincer, mi-a dat putere până în ziua de astăzi ca să mă țin de pocăință, că chiar Dumnezeu mi-a dat putere până în ziua de astăzi. M-a scăpat de atâtea pofte și de plăceri. Îmi dă putere să mă înfrânez de la atâtea lucruri și îmi descoperă tot mai multe lucruri care încă nu-i plac la mine și mă ajută să mă schimb. Și am văzut că lucrul ăsta e bun și în casa mea, în familia mea. Pentru că...
Ai făcut botezul împreună cu soția ta?
Da, da, l-am făcut împreună. Și ea chiar atunci era însărcinată cu al doilea copil și a fost un moment mai amuzant în care fratele păstorul intră trei în apă și se botează doi. Pentru că e clar că botezul de mic nu are cum să fie valabil, pentru că nu putem mărturisi pe Hristos din toată inima ca mântuitor. Pentru că nu e nicio credință atunci.
După ce te-ai botezat și după ce viața ta s-a schimbat, abia atunci ai înțeles ce înseamnă viața de credință. Lucru pe care nu le-ai înțeles atâta vreme în copilărie, în adolescență.
Da.
Cum e astăzi? Cât timp a trecut de la botez?
Au trecut 2 ani și câteva luni și vreo 5 luni.
N-ai regretat niciodată că ai făcut acest pas?
Nu. Nu, numai de când m-am botezat simt că nu este un moment în care să pot să zic gata, am ajuns și pot să fac o pauză și să nu mai lupt. Dumnezeu și acum în inima mea îmi spune, vezi că încă n-ai ajuns de săvârșit, încă trebuie să lupți, trebuie să te schimbi, trebuie să transformi, trebuie să veghezi, trebuie să mă cauți mai mult. Deși îl cunosc pe Dumnezeu, dar nu îl cunosc. E ca și un paradox. Știu că trebuie să-l cunosc mai mult și trebuie să-l caut mai mult.
Și pentru că vorbeai despre desăvârșire, tot un paradox. Pentru că ești totuși desăvârșit și încă nu ești, te lupți spre desăvârșire.
Da.
Ești desăvârșit prin ce a făcut Hristos pentru tine și încă nu ești desăvârșit pentru că ești în carne și încă mai găsești și Dumnezeu îți arată încă lucruri care n-ar trebui să fie acolo.
Da.
Cu fiecare zi care trece, poate tot mai mult.
E adevărat și lucrurile astea le-am descoperit pe parcurs din Biblie. Pentru că dacă nu era Biblia, nu puteam să descoper toate lucrurile astea. Deși Dumnezeu mi-a arătat ce e bine și ce e rău și fără Biblie, înainte de a citi Biblia.
Într-o anumită măsură.
Da, da. Dar după ce am citit Biblia și am luat-o în dreptul meu, a fost diferit. Am văzut cu ce am să mă lupt, am început să cunosc mai bine lupta și știu cu ce trebuie să mă lupt, împotriva ce trebuie să mă lupt. Și asta face ca lupta să fie oarecum mai ușoară.
Mai ușoară și frumoasă în același timp.
Da, da. Și asta mă face și îmi dă avânt în fiecare zi, pentru că Dumnezeu mi-a mai vorbit după aia, mi-a mai vorbit și în vis. Mi-a mai vorbit și în inima mea, în timp ce cugetam pe drum. Și Dumnezeu mi-a vorbit în multe feluri și chiar m-am bucurat de multe ori. Și chiar odată Dumnezeu mi-a spus într-un vis, pentru că ai preț în ochii mei, te iubesc. Și nu de mult am fost la un frate la rugăciune și o soră a citit din Isaia 43 și în versetul 4 scria, pentru că ai preț în ochii mei, te iubesc și dau popoare pentru tine. Și mi-a adus aminte de visul pe care l-am avut. Și am știut care e prețul meu înaintea lui Dumnezeu, pentru că faptele mele nu au preț înaintea lui Dumnezeu. Și am știut că prețul meu înaintea lui Dumnezeu e Hristos, pentru că Dumnezeu mă vede prin Hristos. Și ăsta era prețul meu, pentru că oricâte fapte aș fi făcut să-mi răscumpăr greșelile mele, păcatele mele, n-aș fi putut. Dar acum am înțeles că mântuirea vine prin credința în Hristos și faptele sunt ca și o coadă, trebuie să urmeze mântuirea. Și asta mă ajută foarte mult ca să merg mai departe.
Te consideri un om răsfățat, binecuvântat de Dumnezeu?
Da, da. De multe ori Dumnezeu m-a binecuvântat și mi-a arătat bunătatea Lui și m-a făcut să mă simt atât de rău, păcătos. Mi-a arătat o bunătate atât de mare pe care eu n-am fost în stare să o arăt niciodată nimănui.